Cukrovka neboli diabetes je onemocnění, pro které je typická zvýšená hladina cukru v krvi, takzvaná glykemie. Odhaduje se, že asi 200 000 Čechů vůbec netuší, že možná diabetem trpí. Další skoro milion už o něm ví. Jak cukrovku poznat? Co je podstatou jejího vzniku a jaké další zdravotní komplikace jsou s ní spojeny? Nejen o tomhle všem nám dnes do našeho Luno videopodcastu přišla podpovídat paní doktorka Katarína Nováková. Paní doktorka Katarína Nováková vystudovala obor všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po škole pracovala v nemocnici ve Valašském Meziříčí a následně působila 12 let na interním oddělení ve vojenské nemocnici v Olomouci. Po odchodu lékařky z diabetologické ambulance v dané nemocnici jí byla nabídnuta možnost specializovat se jako diabetolog a endokrinolog. O diabetologii do té doby vůbec neuvažovala, ale tato nabídka, kterou po krátké poradě doma přijala, se ukázala jako osudový zvrat v její profesní kariéře. Diabetologii se věnuje již 10 let. Z oboru diabetologie a endokrinologie úspěšně složila atestační zkoušku a od roku 2021 vede v Olomouci soukromou diabetologickou ambulanci s přesahem do endokrinologie a interní medicíny. Paní doktorka, já vás tady u nás ještě jednou vítám. Já bych se vás na úvod ráda chtěla zeptat, co to vůbec diabetes je, nebo co je podkladem tohoto onemocnění.
Děkuji moc za pozvání, moc si toho cením. Diabetes je vlastně onemocnění, které je metabolické. To znamená, není to jenom o zvýšené hladině cukru, ale je to souhra mnoha věcí, které v konečném důsledku vedou k zvýšené hladině cukru. Proto se tomu říká cukrovka. Ale v podstatě původně je to onemocnění, které jeho důsledkem je pouze to zvednutí cukru. Je to onemocnění, které v dnešní době postihuje velké množství lidí. Celosvětově se čísla pohybují téměř k 500 000 000. A je to 440 milionů obyvatel celosvětově a z toho diabetiků v České republice je kolem 1 000 000. Takže je to opravdu onemocnění, které je velmi rozšířené a je to velice, velice aktuální téma.
To je alarmující číslo. Diabetes má spojitost se slinivkou břišní nebo s pankreatem. To je taková žláza, která má jednak funkci takzvanou exokrinní, kdy se produkují různé trávicí šťávy a hlavně také endokrinní funkci, kdy se produkují důležité hormony, třeba inzulin, glukagon a mnoha dalších. Myslím si, že každý člověk už o inzulinu něco slyšel. Mohla byste nám říct, jakou má roli v těle a právě jakou hraje roli v rozvoji toho diabetu?
A velmi dobře řečeno, samozřejmě ano, souvisí to se slinivkou břišní, kdy vlastně slinivka břišní, jak jste správně řekla, má exokrinní endokrinní funkci a v rámci té endokrinní funkce je uvolňován v Langerhansových ostrovcích, konkrétně v betabuňkách těchto ostrovků, inzulin, což je hormon, který je nezbytný k tomu, aby glukóza, cukr z krve, byl zabudován do buněk. Bez tohoto inzulinu ty buňky nejsou schopné přijmout molekuly glukózy. Proto se ten cukr, glukóza, následně hromadí v krevním oběhu a to je to, co my měříme různýma vyšetřovacími metodami, že vlastně tam dochází k vzestupu téhle hladiny. Inzulin je takzvaný hormon anabolický, to znamená, jeho cílem je pomoct střádat energii, uchovávat energii ve formě glukózy, aby tělo prostě mělo z čeho tu energii čerpat a mělo energii na základní životní, respektive ne základní, ale všechny metabolické životní funkce v jednotlivých buňkách. A v Langerhansových ostrovkách, v alfa buňkách, se dále produkuje hormon glukagon, který je vlastně kontraregulačním hormonem inzulinu. To znamená, inzulin zabudovává glukózu do buněk a glukagon naopak uvolňuje v případě potřeby tuhle glukózu z buněk. Takže za normálních okolností v krevním oběhu nebo v krvi je velmi jemně udržovaná hodnota glukózy v nějakém cílovém rozmezí, kdy vlastně to opravdu velmi, velmi citlivá práce souhry těchto dvou hormonů. To znamená, buď se stoupá hladina inzulinu, když ta glykemie je většinou po jídle vyšší, aby prostě ten cukr se dostal do buněk, anebo ve chvíli, kdy máme fyzickou aktivitu, pracujeme při sportu a tak dál, nebo samozřejmě v období hladovění, v té chvíli se uvolňuje spíše glukagon, kterého cílem je zásobní glykogen, což je vlastně takový jakoby upletený svetr z několika mnoho tisíce milionů molekul glukózy, páře tenhle svetr a tím pádem to tělo, respektive ty buňky, zase dostávají tu energii ve formě glukózy, která opakuje pro ně životně důležitá. Nicméně, nejsou to jediné dva hormony, které jsou ve slinivce břišní produkované. Těch hormonů je mnohem více. Probíhají velké výzkumy na to, jaké různé hormony se vůbec v té slinivce vyskytují nebo tvoří. Každopádně ne všechny z nich jsou ještě ani známe, ale tohle jsou ty dva nejdůležitější. Do těch ostatních ani v tuto chvíli asi nebudu zapředávat.
No, rozhodně to není žádná tak jednoduchá věc. Já bych se vás chtěla zeptat, myslím si, že většina z nás už slyšela něco o tom, že cukrovka prvního a druhého typu. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Obrovský. Naprosto odlišné nemoci, které mají společný pouze příznak. A to zvýšená glykemie, to znamená zvýšená hladina glukózy v krvi. Diabetes druhého typu je to metabolické onemocnění, ke kterému člověk dospívá během opravdu řady let. Dlouhá fáze je takzvaný prediabetes. To je předstupeň cukrovky, který opravdu může trvat 10 let. A teprve poté se to překlopí do cukrovky, která prostě je už tím stavem té nemoci. Všechny tyhle faktory, které vlastně k té cukrovce vedou, mají cukrovce druhého typu. V naprosté většině mají základ v nesprávné životosprávě. To znamená nadmíra příjmu energie, obvykle ve formě cukru a tuku, kdy i ten cukr se metabolizuje v těle na tuk, tím pádem se tuk ukládá do tukových zásob a tím vlastně ty buňky, nejen tukové, ale následně i jaterní, kde se prostě ektopicky tento ukládá kolem střev, kde se ukládá, to je ten abdominální, respektive viscerální tuk, který je pak velmi rizikový stranou vývoje dalších onemocnění. A když se ten tuk uloží už všude, tak ty buňky si řeknou, my už tu energii nemáme kam dávat. A to je situace, kdy dojde k takzvané inzulinové rezistenci, která je vždycky na začátku, než vznikne cukrovka. Předstupněm je inzulinová rezistence. Buňky, které za normální okolnosti přijímají tu energii, řeknou stop, já už to nemám kam dávat, naše zásobárny jsou plné a ty buňky aktivně schovají receptory, které vychytávají glukózu s tím inzulinem, schovají dovnitř. Tím pádem inzulin v těle je, slinivka maká, chudina jak černá, inzulin dává, drží se s tím cukrem, ale chybí ty cílové dveře, které by ten inzulin odemčel, aby ten cukr šel do buňky. A teprve, když dlouho trvá tahle inzulinová rezistence, dojde k tomu, že ta slinivka, která je furt cepovaná mozkem, cukruje v krvi moc, slinivko dělej, pořád ten inzulin je dávaný, až dojde do chvíle, kdy ta slinivka řekne, já už ale nemůžu. A to je situace, kdy opravdu prostě dojde k tomu vzniku cukrovky jako takové. Obvykle prediabetes, to znamená ten předstupeň cukrovky, o kterém se mluví ještě méně než o cukrovce, je proces nebo stav zvratný. To znamená ovlivnitelný. Není nutné, aby došlo ke vzniku cukrovky, ale není nic samospásný. Opravdu je strašně důležité upravit stravu a zařadit pohyb. Bez toho to prostě nejde. A když ten člověk, protože to tělo vysílá signály, neposlouchá své tělo, dojde ta situace tak daleko, že ho zastaví toho člověka většinou až ta nemoc, ta cukrovka. Takže tohle je diabetes druhého typu. Tam opravdu ta patofyziologie je naprosto rozlišná a u diabetu prvního typu tělo si tvoří vlastní protilátky proti beta buňkám Langerhansových ostrůvků, to znamená, jsou cíleně destruovány mým vlastním nebo vlastním imunitním systémem buňky, které inzulin tvoří. Je to autoimunitní onemocnění. Mé vlastní imunitní buňky tvoří buňky proti buňkám, které tvoří inzulin. Proto dochází v první řadě k poklesu hladiny inzulinu. To znamená, dveře tam jsou, cukr tam je, inzulinu je málo, nemá co navázat na ty receptory, aby se ten cukr dostal dovnitř. A tady v naprosté většině případů to nesouvisí nijak se životním stylem. Takže cukrovka prvního typu je onemocnění, které nejsme schopni v tuto chvíli bohužel předvídat a zvrátit, ale cukrovku druhého typu velmi často ano.
Takže když to tak shrneme, tak u té cukrovky prvního typu inzulin v těle není vůbec, nebo je hodně málo. A u toho druhého typu tam sice inzulin je, ale ty buňky na něj nereagují.
Ano, velmi zjednodušeně se to dá takhle říct, protože v dnešní době už se ukazuje, že to není pouze cukrovka druhého typu a prvního typu, ale cukrovka druhého typu má mnoho podtypů, kdy vlastně je spíš inzulinová rezistence nebo spíš pokles hladiny inzulinu v důsledku té inzulinové rezistence. Už ani toho inzulinu tam není moc. A pak jsou další podtypy a u cukrovky prvního typu, ano, znamená to, že inzulinu je v těle málo až žádnej a i ten proces té destrukce těch buněk Langerhansových ostrůvků může být různě rychlý. V dnešní době vůbec není rarita, že se setkáme s tím, že už kojenec dostane cukrovku nebo úplně malé batole roční dítě dostane cukrovku, ale sama ve své praxi se čím dál častěji setkávám s tím, že cukrovku prvního typu diagnostikujeme u lidí 70+. A pokud ta cukrovka prvního typu vzniká v dospělosti, tak se jí říká cukrovka typu LADA, což je late adult diabetes, prostě cukrovka prvního typu v dospělém věku.
A vy jste říkala, že oba dva ty typy spojuje to, že má člověk zvýšenou glykémii, nebo taky česky řečeno krevní cukr má zvýšený. Jak ještě jinak můžeme cukrovku poznat, nebo dej vůbec nějak poznat?
Pro příznaky cukrovky jsou opravdu velmi různé a různě se projevuje. Nicméně velmi typické pro příznaky cukrovky je extrémní velká únava. Jo, to znamená, člověk prostě několikrát v průběhu dne je nevýkonný, byl by schopen spát i v práci. Dalším příznakem je velká žízeň a časté močení velkého objemu vody. Glukóza je osmoticky aktivní látka, to znamená, když se přes ledviny přepadne do moče, ledviny mají jistý práh, to znamená, oni jsou schopné vrátit do krevního oběhu jisté množství glukózy. Za normální okolnosti proto glukóza v moči není. Ale ve chvíli, kdy ta glukóza překročí krevní hladinu nějakou, je individuálně udává se kolem 10 mmol na litr, v takové chvíli dochází k glukozurii, to znamená výskyt glukózy v moči. A protože je ta glukóza osmoticky aktivní, tahá sebou do té moči i vodu. Takže člověk osmoticky vymočí daleko víc tekutin, což ho vede k tomu, že daleko víc pije. Diabetik může vypít, než je diagnostikovaný, opravdu může vypít 7-10 litrů tekutiny, jako to jsou veliké množství tekutiny. To je jedna věc. Druhá věc, pokud prostě člověk má cukrovku, může dojít k rozostřenému vidění. Opět je to dáno osmotickým tlakem, glukóza prostě oční čočka díky nadměrné koncentraci glukózy nabobtná. Jo? Takže tohle je opět věc, která jakoby může být vodítkem k tomu, že člověk má cukrovku. A třetí velmi důležitý faktor je, že dochází k hubnutí. Aniž by ten člověk upravil stravu, zvýšil fyzickou aktivitu, naopak je unavený, jí normálně, a přesto hubne, nejsou tam vůbec raditní úbytky hmotnosti 10-15 kg během pár měsíců, během krátké doby.
A co se týče ještě toho krevního cukru, jaká hodnota je ještě považovaná za normální a která už je hodnocená jako právě diabetes?
A tady je ta škála dost takhle. Diabetes má jasné diagnostická kritéria. Lačná glykemie, to znamená glykemie po alespoň 8-hodinovém lačnění, by měla být do 5,6 mmol na litr. V takové chvíli je to normoglykemie a o cukrovku se v žádném případě nejedná. Dále, pokud je lačná glykemie mezi 5,7 až 6,9, ale opravdu za dodržení 8-hodinového lačnění, v takové případě se jedná o prediabetes. To znamená, a tohle je situace, která je velmi častá i u pacientů na preventivních prohlídkách u praktických lékařů. Takže tohle je přesně ta šedá zóna, která vyžaduje další kontrolní test. A nebo optimálně doplnění OGTT, orální glukózový toleranční test. Je to standardizované vyšetření, které jako jediné je u nás považováno za průkazné nebo vylučující diabetes u pacientů, kteří mají tu poruchu glukózové tolerance, respektive mají zvýšenou glykemii na lačno. Pokud lačná glykemie přesáhne hodnotu 7 mmol na litr dvakrát po sobě, po 8-hodinovém lačnění, jedná se o diabetes mellitus. Takže zdravý člověk na lačno nemá mít glukózu vyšší než 5,6 mmol na litr. A dále dalším diagnostickým kritériem je náhodná glykemie. Náhodná to znamená někdy v průběhu dne, kdy to není nutné, aby to bylo na lačno, glykemie nad 11,1. A k tomu symptomy, které pro diabetes svědčí. Takže prostě každý, kdo má glukózu vyšší než 5,6 a nižší než 7 rovných, má podstoupit orální glukózový toleranční test.
Jak se na diabetes tváří statistika? Přibývá lidí s diabetem nebo ubývá? Jak to je?
Přibývá a rychleji, než bychom si vůbec přáli nebo dokázali představit. Aktuálně máme v České republice kolem 1 000 000 diabetiků druhého typu, jak už jsem říkala, a do roku 2030 mám pocit, je predikce, že jich bude 1 200 000. Což je, bavím se o diabeticích druhého typu. U diabetiku prvního typu tam prostě ty čísla nejsou takhle rychle rostoucí, ale také pacientů s diabetem prvního typu přibývá. Nicméně prostě těch dvojkových diabetiků přibývá opravdu neuvěřitelně. A bohužel diabetologů a diabetologických ambulancí spíše ubývá. Takže to jsou také relativně čerstvé statistické údaje, které samozřejmě vůbec nejsou radostná, ale tomu, aby diabetologů bylo více, nejsme schopni pomoct, ale aby diabetiku bylo méně, tomu prostě opravdu schopni pomoct jsme.
Jak je na tom Česká republika v porovnání se zahraničím?
V porovnání se zahraničím, co se týče péče, nebo co se týče diabetiku? Co se týče péče, myslím si, že Česká republika je celosvětově na velmi, velmi vysoké úrovni. To, co máme my za možnosti léčby pacientů s diabetem prvního i druhého typu, v mnohých krajinách opravdu takové podmínky nemají. A to je potřeba si uvědomit. Za to opravdu velmi, velmi vděčíme aktuálnímu předsednictvu České diabetologické společnosti, kteří udělali a pořádili neuvěřitelný kus práce a za to jim velký dík. A co se týče množství diabetiků, myslím si, že v rámci rozvinutých zemí nejsme na tom ani hůř, ani líp. Prostě evropské krajiny, Amerika opravdu pořád nesmírně přibývá diabetiků druhého typu, ale kde najednou, nebo začal prostě ještě také raketově růst vznik diabetu druhého typu, jsou asijské země, což je prostě překvapivý, ale ten amerikanismus s tím fast foodovým trendem, který prostě sem přišel před už nějakou dobou, tak teď se vlastně rozbíhá tam a samozřejmě ta obezita začíná i tam být alarmující a tím pádem i výskyt diabetiku druhého typu.
Jaké mohou být komplikace diabetu?
Diabetes je onemocnění, jak prvního, tak druhého typu. Je onemocnění, které je velice zrádné v tom, že nečiní potíže. Člověk není schopen na sobě poznat, jestli má normální glykemii, zvýšenou glykemii, vysokou glykemii. A navíc, pokud je ten člověk přivyklý k tomu, aby měl glykemii, řekněme, kolem 10, 12, opravdu to považuje jeho tělo za normální stav a nemá, co by ho upozornilo na to, že to není v pořádku. Ale právě proto, že cukrovka nebolí, nedělá potíže, je nebezpečná, protože ty komplikace, které opravdu vyžadují nějaký čas na to, aby se vytvořily, tak ty komplikace prostě nelení a oni se tvoří. Komplikace jsou buď mikrovaskulární, to znamená postihující malé cévy těla, anebo makrovaskulární, postihující velké cévy těla. Malé cévy těla, to je neuropatie, která vlastně postihuje ty nejdrobnější tepénky, cévičky, vlásečnice, které vyživují ty nervíky, kdy prostě se nedostane ten kyslík k těm nervíkům a ty proto odumírají. A to vede k tomu, že se snižuje čití nohou, jak dotekové, respektive nejdřív čití na teplotu, nerozlišují se teplo a chlad, dále je to vibrační čití a poslední je taktilní, to znamená dotekové čití. Postupně tyhle složky těch nervíků odumírají a pak dochází k tomu, že ty nohy, když jsou necitlivé, tak neupozorní nás, že máme malou botu, kamínek v botě, někde nás něco tlačí, pak tam vznikne nějaký puchýř nebo otlak a to je vstupní brána infekce, kterou ten člověk necítí, že tam na té noze něco má. Proto je to nebezpečný. Takže to je neuropatie, hlavně na nohách, retinopatie, to znamená postižení sítnice, postižení očí, cukrovky také je důsledek mikrovaskulární komplikace. A právě z toho důvodu nevždy to postihuje zrak jako takový, respektive když je postižený zrak jako takový, většinou už je to velký problém. Proto každý diabetik by měl absolvovat jednou ročně preventivní vyšetření očního pozadí. Retinopatie a pak jsou to ty velké cévy, kde je to kornacení tepen a riziko vzniku infarktu srdce, mrtvice a ischemické nemoci dolních končetin, to znamená kornacení velkých tepen. Když dochází k ischemické nemoci dolních končetin, tak dochází k zužování až k uzávěru tepen nohou. Když ta noha není prokrvená, samozřejmě prostě za prvý bolí, za druhý vznikají tam rány z toho nedokrvení. Na srdci je riziko infarktu srdce, zase se zúžení věnčitých tepen srdce, anebo prostě je to zúžení krčních krkavic, které také můžou vést k infarktu mozkovému. Je známo, že diabetici mají mnohonásobně zvýšené riziko vzniku infarktu a mrtvice a v dnešní době naprostá většina diabetiků umírá právě na kardiovaskulární komplikace z cukrovky, ne z cukrovky jako takové, ale právě ty důsledky těch makrovaskulárních komplikací.
No těch komplikací je opravdu velká spousta. Paní doktorko, já o vás taky vím, že vy máte Instagram, kde vás najdeme jako diadoktorka. A vy tam právě šíříte informace o diabetu. Co myslíte, proč to vůbec vzniklo? Protože lidé nemají dostatek informací o diabetu a neberou pak právě tyhle všechny možné hrozby vážně, nebo jaký byl původní nápad?
Původně jsem opravdu tenhle účet zřídila s jedným jediným cílem. Šířit povědomí o cukrovce. Mám pocit, opravdu se s tím dnes a denně v praxi setkávám, že ty informace v populaci mezi lidma, nejenom mezi diabetikma, kde mě to překvapuje, ale opravdu informace celkově opravdu chybí. Takže ten Instagramový profil vznikl právě se snahou, aby byly vysvětleny důsledky téhle nemoci polopatě. Jednoduše, pochopitelně a uchopitelně. Proto mě velmi překvapilo, že ta odezva i na tom Instagramu, že prostě byla tak velká a jsem za to samozřejmě ráda, protože to je zase jenom i pro mě motor, že to, co dělám, má smysl. A jenom mě to dokazuje to, že opravdu po těch informacích je hlad. Myslím si, celkově diabetolog je člověk, který má k dispozici v dnešní době opravdu fantastické léky na léčbu cukrovku druhého typu a fantastické technologie na léčbu cukrovku prvního typu. Máme neuvěřitelné spektrum možností, co tomu pacientovi nabídnout. Ale cukrovka je nemoc, která není o nás jako o lékařích, ale je to o těch pacientech jako lidech, co se rozhodnou pro sebe udělat. Proto si myslím, že lékař jako diabetolog není to o tom, jaký lék nasadím, ale já jsem ten, kdo vede toho člověka a ukazuje mu směr, kterým on se má vydat. Já za něho tu cestu nepůjdu. Diabetolog si myslím, že v první řadě musí být velmi dobrý edukátor, protože edukace je nejdůležitější pilíř v léčbě cukrovky. A to je důvod, proč prostě jsem ten Instagramový profil jakoby založila, protože věřím v to, že bez znalostí a pochopení nemoci není možné najít správnou cestu.
Tak já tady z toho vašeho všeho povídání už jsem asi tak jako odvodila, že teda cukrovka minimálně ta druhého typu se nějakým způsobem dá ovlivnit zdravým životním stylem. Co teda může každý z nás už dneska začít dělat pro to, abychom se tomu onemocnění vyhli?
Skvělá otázka, kterou začínám vyšetření s každým novým diabetikem ve své ordinaci. Tak co můžete pro sebe udělat už dnes? Je velmi důležité uvědomit si, že je to o nějaké bilanci energie. Příjem, výdej. Kdykoliv příjem převyšuje výdej, dochází k přírůstku hmotnosti a to postupně vede k nárůstu inzulinové rezistence a tak dál. Takže co pro sebe můžeme udělat? Vyrovnat příjem a výdej. Jak? Úpravou stravy. To znamená, v jednoduchosti je síla. Jednoduché jídla, jednoduše připravované z jednoduchých, ale opravdových surovin. Co nejméně průmyslově zpracovaných potravin a pohyb. Neexistuje nikdo, kdo by neměl rád pohyb, ale každý má rád jiný pohyb. A proto je potřeba hledat tu cestu, hledat to, co komu sedí. Pro někoho je to chůze, pro někoho je to tenis, pro někoho je to tanec. Jakýkoliv pohyb je samozřejmě vítaný. A jedno nemůže fungovat bez druhého. To znamená, nelze držet dietu, aniž by člověk hýbal svalama. Proč? Dietu, když něco držím, tak to nevydržím. Tak to stejně pustím. Proto říkám, nebavím se o dietě a žádná diabetická dieta neexistuje. Neexistuje. To je prostě pojem, který podle mě je naprosto scestný, protože opravdu to není dieta. Je to normální, opravdová, racionální strava, bohatá na vlákniny, bohatá na vitaminy, bohatá na kvalitní zdroje, kvalitní tuky, kvalitní bílkoviny. Takže si myslím prostě, že co pro sebe udělat? Nevěřit reklamám v televizi a jít do sekce opravdu prostě obilovin, zeleniny, ovoce, kvalitního masa, vajec, sýrů, tvarohu, opravdových jídel.
Takže ovoce, zelenina, jak to říkáte, oříšky a najít si nějaký pohyb, který nám bude sedět.
Přesně tak. S tím ovocem ještě, ať mě někdo nevezme za slovo, je to trošičku složitější. O co jde? Každý diabetik, který už má nějakým způsobem nedostatečnou sekreci inzulinu, má problém zpracovat rychlé sacharidy. Ovoce je fantastický zdroj vitamínu, vlákniny, ale obsahuje i celkem značné množství glukózy nebo fruktózy, to znamená rychlých cukrů. Takže u toho ovoce, konkrétně u diabetiků, kteří mají třeba inzulinovou léčbu, musí se brát v potaz množství toho ovoce, které sní, protože to obsahuje sacharidy a musí se s tím počítat při té léčbě. Na rozdíl od zeleniny. Takže zelenina je určitě tam máte daleko víc zelenou než v tom ovoci, respektive samozřejmě i to ovoce, ano, neříkám ne, říkám ano, ale je potřeba s ním trošičku jakoby více kalkulovat.
Co třeba kouření? Jakou roli má kouření v rozvoji diabetu?
No, přímou souvislost v rozvoji diabetu bych řekla, že nemá, ale má souvislost samozřejmě s těma kardiovaskulárníma onemocněníma. To znamená, urychluje, cukrovka urychluje kornacení tepen, to znamená, urychluje dobu, kdy vznikne infarkt. Kouření, to je ještě katalyzátor tohoto, prostě to ještě o to více urychluje to kornacení tepen a prostě o to spíše dochází k těm infarktům a mrtvicím. Kouření prostě je obrovský problém. Já to většinou svým pacientům vysvětluju tak. My, lékaři, medicína, se snažíme svými léky, postupy, doporučeními pacientům stavět most. A tím, že oni kouří, z druhé strany ten most zase bourají. Nikdy ho nepostavíme. Nikdy neprojdeme na tu bezpečnou stranu, pokud oni nepřestanou kouřit.
A ještě bych se vás chtěla zeptat, co takový stres? Bohužel se ho v dnešní době asi úplně nevyhneme. Tak
samozřejmě, stres je, kdo ho dneska nemá. Ale stres je samozřejmě velkým, velkým rizikovým faktorem na vznik cukrovky. A nejenom cukrovky, ale opět bavíme se o všech civilizačních onemocněních. Ať je to vysoký tlak, jo, ať je to cukrovka a tak dál. A čím je to dáno? Je to dáno hlavně tím, že ty stresové hormony prostě připravují tělo na boj. Boj nebo útěk. Což prostě potřebujeme, aby hladina cukru byla vyšší, když se rozběhneme, aby ty svaly měly co spalovat. To je důvod, prostě evolučně, proč hyperglykemii způsobuje stres, proč stres způsobuje hyperglykemii, ale samozřejmě chronický stres pořád dělá vyšší hladinu glukózy a může to vést a vede to častokrát k cukrovce.
Když už někdo ten diabetes teda rozvine, jaká je pak jeho léčba? Jak se dá, vy v ordinaci dokážete léčit pacienty s diabetem?
V dnešní době máme opravdu velké, velké množství prostředků, z kterého plyne velké množství kombinace prostředků a jsme schopni tu léčbu pacientů ušít opravdu hodně na míru. Co je výborný, je, že v dnešní době máme léky, které výrazně oddalují komplikace cukrovky. Jejich vznik, anebo jejich progresy. A také oddalují dobu, kdy musíme nasadit inzulin u diabetiků druhého typu, což před 15 lety byla utopie. Takže v dnešní době máme opravdu velké množství možností, jak pacienty diabetem druhého typu léčit, ale opakuju, nic. Ani ty nejmodernější, nejdražší léky nejsou samospásné. Všechno je to jako motor elektrokola. Když nešlapou, spadnou, ať je motor jakkoliv silný. To znamená opravdu ta spoluúčast na té léčbě cukrovky, ta změna, úprava životního stylu a to, co ten člověk pro sebe změní dnes, aby za 10 let nelitoval, že dnes nic nezměnil, je zásadní. U diabetu prvního typu, tam samozřejmě ta situace je jiná a tam máme dneska krásně velké spektrum možností, jak pacienta léčit inzulinem a inzulinovou pumpou, což je kontinuální dávkovač inzulinu do podkoží, kdy v dnešní době máme dokonce takzvané chytré pumpy neboli hybridní pumpy, které jsou schopné na základě hodnoty cukru, která je měřena glukózovým kontinuálním senzorem, který komunikuje s pumpou. Glukózový senzor měří hodnotu cukru a predikuje jeho vývoj a ta pumpa je schopná podle toho dodávkovávat inzulin, aby nedošlo k vzestupu té glukózy. Takže prostě ta technologie v dnešní době je opravdu neuvěřitelná a ty možnosti jsou skvělé.
To už byla úplně moje poslední otázka. Já bych se vás ještě chtěla zeptat, jestli máte třeba takovou nějakou message, co byste chtěla dát našim divákům na závěr.
Dbejte o své zdraví. Opravdu dbejte o své zdraví, protože jsem zastáncem toho, že tělo nám vždycky dá najevo, když je něco v nepořádku. Ale jde o to, jestli to člověk rozezná, vnímá, rozpozná a změní, a nebo jestli to ignoruje a jde dál. Čím později člověk reaguje na ten impuls toho svého těla, tím je ta rána pro toho člověka větší. Tělo vás miluje a strašně se snaží udržet tu integritu. Funguje pro vás pořád stejně na maximum. Fungujte pro něho taky na maximum, aby se to tělo s vámi v tomhle životě mělo dobře.
To byla krásná zpráva na závěr. Paní doktorka, já vám ještě jednou moc děkuji, že jste přijala pozvání do našeho Luno Video podcastu a přeju vám strašně moc štěstí nejenom v tom profesním životě, ale i v tom soukromém.
Já hrozně moc děkuji za pozvání a děkuji.
Děkuji i vám, milí diváci, že jste tady byli dnes s námi a dívali se na další díl našeho Luno podcastu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc nejen o diabetu, ale i třeba o prevenci nebo o dalších faktech zdravého životního stylu, neváhejte si stáhnout naši aplikaci Preventivka nebo se třeba podívejte na naše sociální sítě a budeme se na vás těšit se příště u dalšího dílu našeho Luno Video podcastu. Mějte se krásně.